Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am plăcerea să vă spun din nou bun venit. După ce în ultimele luni v-am prezentat mai multe emisiuni care au avut ca temă cartea lui Daniel, astăzi vom începe o nouă serie de emisiuni care vor avea ca tematică profețiile apocaliptice. Poate că deja v-ați gândit la cartea Apocalipsa. Da, vom vorbi despre cartea Apocalipsa, despre profețiile care sunt scrise în această carte, dar înainte ca să deschidem această carte, în câteva emisiuni ne vom referi la câteva mesaje și profeții apocaliptice care nu sunt cuprinse în această carte. În această emisiune, de exemplu, și în următoarele emisiuni din această săptămână, ne vom ocupa de predica de pe muntele măslinilor sau despre Apocalipsa de pe muntele măslinilor. Discutăm și în această ocazie împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce nu ați putut să ocoliți această predică a Domnului Iisus Hristos de pe muntele măslinilor?
Dacă aș fi ocolit, ar fi trebuit să intru prin vale, prin apă.
Sau pe ușa din spate.
Ca să nu intru prin apă, am trecut pe pod, de pe un mal pe altul. De pe malul lui Daniel, pe malul Apocalipsei, podul care ne ajută ca să trecem ușor este predica Domnului Hristos de pe muntele măslinilor.
De ce?
Fiindcă Domnul Hristos preia toate temele de bază ale lui Daniel, le preia, le discută, le prezintă și chiar trage un semnal. Cine citește aceste cuvinte din cartea lui Daniel să înțeleagă. Adică spune pe nume, clar, precis. Și pentru că Domnul Hristos a preluat aceste teme și le-a dezvoltat, este absolut normal și obligatoriu să le studiem și noi.
Faptul că Domnul Hristos preia aceste teme, anumite sintagme, chiar cum e urăciunea pustirii, o sintagmă foarte discutată din cartea lui Daniel, asta înseamnă că autoritatea lui Daniel este sporită oarecum? Se pune accent pe ceea ce spune Daniel?
Noi am vorbit că avem în Vechiul Testament profeție în general, am numit o profeție clasică, și avem profeție în special, am numit o profeție apocaliptică. Profeția apocaliptică se ocupă cu evenimentele finale. Când istoria acestui pământ se va încheia, cum se va încheia, ce evenimente vor avea loc, care sunt așa problemele importante din acel moment și ce va urma după. Aceasta e profeția apocaliptică. Daniel ne-a oferit în mod special o asemenea profeție. Este normal ca Domnul Hristos să o preia. De ce? Pentru că Vechiul Testament, per ansamblu, s-a ocupat de venirea Domnului Hristos prima dată. Și scopul principal a spus, vine Mesia. Și apoi au venit oameni și spus, Mesia a venit, uite, este cu noi. Acum, în continuare, scriitorii Noului Testament, apostolii, ne vorbesc despre revenirea lui Mesia sau a doua sa venire. Când la a doua sa venire, el își va întemeia împărăția sa. Iar această temă, începută de Daniel, va fi dezvoltată de Ioan în Apocalipsa. Dar Ioan în Apocalipsa nu face altceva decât se preia această temă de la Iisus Hristos. Pentru că Domnul Hristos a vorbit despre aceste lucruri foarte mult. Dacă luăm, de exemplu, Evanghelia după Matei, cuvântul cel mai des folosit, cuvântul așa leitmotiv al Evangheliei este cuvântul împărăție. Iar cuvântul împărăție este luat din Daniel, unde în capitolul 2 spune și piatra aceea se va face un munte mare și ea va domni veșnic, împărăția care nu va avea sfârșit. Ei, această împărăție care nu va avea sfârșit este împărăția lui Iisus Hristos.
Mai ales că Daniel sau profeția aceasta, visul Nebucadnețar, are ca leitmotiv împărăția, împărăție după împărăție.
Păi da, împărăția a venit, a trecut, tot așa, s-au dus una după alta. Dar vine o împărăție care nu va mai trece și care va domni veșnic. Ei, această împărăție este împărăția lui Hristos și despre aceasta el a vorbit. Toate parabole care ne le prezintă au ca introducere împărăția cerului se aseamănă cu și oferă sămânța, năvodul, aluatul, așa mai departe. Deci, tema Domnului Hristos ce este? Preluarea subiectului lui Daniel și dezvoltarea lui. Al doilea element important din Daniel este fiul omului. Pentru că în centrul cărții, în capitolul 7, unde avem dilema aceea foarte mare, fiarele acelea grozave, cornul acela mic care face lucruri formidabile, ce se întâmplă? Dumnezeu îi lasă să-și facă de cap în împărăția sa? Nu, Dumnezeu intervine cu judecata. Și tocmai la această scenă a judecății vine cineva ca un fiu al omului pe norii cerului. Păi, Domnul Hristos, i-a plăcut să se numească întotdeauna fiul omului. Și când l-au întrebat în mod solemn, cu jurământ în fața conducătorilor poporului, spune-ne, cine ești? Ești Mesia? Și spune, eu sunt fiul omului. Și veți vedea pe fiul omului venind pe norii cerului. Exact citatul din Daniel capitolul 7. Deci iată, un al doilea cuvânt pe care Domnul Hristos îl preia din cartea lui Daniel și îl folosește foarte des în timpul activității sale.
De obicei, când ne referim la profețiile apocaliptice sau când auzim despre apocalipsa, zic acum și o perspectivă sau o percepție a omului nu foarte religios, opinie generală. Pe de o parte, este o abordare în ideea aceasta că momentul acesta va veni cândva și cum se spune sintagma judecata de apoi. Da, și creează o anumită indiferență. Iar pe de altă parte este o abordare foarte fatalistă. Vine sfârșitul, vine dezastrul, cum va fi apocalipsa asta, cum va fi sfârșitul acesta. De obicei cam acestea sunt abordările. Cum abordează Domnul Hristos acest adevăr? Cum își prezintă această predică?
Da, foarte frumos, interesant, da. Mie îmi place să privesc lucrurile pe ansamblu. Și când iau Evanghelia și o citesc cu foarte multă atenție, la începutul Evangheliei întâlnesc predica de pe Muntele Fericirilor, unde Domnul Hristos prezintă toate principiile cum trebuie să fii un creștin autentic. Programul său ca să fii un creștin autentic.
Și cum a fost el, de fapt.
Cum a fost el. El ca model și nouă regulile.
A fost un fel de declarație de misiunea lui.
Mergem mai departe și întâlnim predica parabolelor, foarte clară, foarte frumoasă, în care ne prezintă filozofia vieții, cum crește sămânța, cum se dezvoltă, cum apar. Deci toate problemele așa din adânc, din lăuntru, care conduc viața în general, ființa umană, biserica, sunt discutate și tratate sub o formă atât de simplă, parabole luate din natură. Și când ajung la finalul vieții Domnului Hristos, în ultima săptămână, numită de noi creștinii Săptămâna Patimilor,
Săptămâna Mare.
Și practic în săptămâna aceasta mare a patimilor, Domnul Hristos vine doar 3 zile în Ierusalim. Prima zi, duminică, luni, a doua zi și marți, a treia zi. În cele 3 zile, el a prezentat foarte multe lucruri, a spus foarte multe învățături importante, iar ultimul element, n-aș putea spune că a avut loc duminică, luni sau marți, unii încearcă să fie, nu avem. Dar în aceste 3 zile, într-una din zile, când Domnul Hristos se retrăgea din Ierusalim, că el nu dormea acolo, că n-avea unde să doarmă acolo, ucenicii foarte încântat, spune, Doamne, ce ziduri și ce pietre. Astăzi nu vedem decât gardul de la poartă, folosesc termenul, pentru că tot ce a fost în curte a fost ras și demolat. Dar acest gard, numit acum Zidul Plângerii, a mai rămas și ne surprinde, ne uimește. Dar atunci când construcțiile erau la foarte scurt timp după ce au fost terminate, deci erau zădiri noi. Noi, nu renovate, erau noi, făcute, începute de Irod și continuate de fiii săi și erau aproape pe final. Mai lucrau la pavaj, la treburi din astea, dar clădirile erau noi.
Scuzați, mai aduc un element la acest tablou. Un autor prezintă că de fapt era spre apus și soarele cu lumina lui roșie bătea pe această clădire și dădea o anumită strălucire și o anumită culoare încântătoare, ți lua privirea.
Da, și... pentru că pe fațada templului, care era din piatră albă, frumoasă, era o viță uriașă făcută din aur. Și atunci dai seama, aurul acela cu lumina roșiatică a soarelui de apus, parcă era, știi, ceva fantastic.
Nou Ierusalim.
Fantastic. Noi nu avem acum, că nimeni nu mai are posibilitatea să pună așa ceva, că ar trebui 100 și 1000 de gardieni să stea acolo să o păzească, nu? Aur, nu. Cine mai pune aur pe pereți? Atunci se punea.
La exterior mai ales.
La exterior. Și ucenicii încântați, Doamne, ce ziduri, ce clădiri, ce cutare. Și atunci Domnul Hristos, știi, cu durere, nu era fericit, era foarte îndurerat. Ascultați, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și normal că ucenicii foarte, așa, n-au spus nimic, au ieșit din Ierusalim, era forfotă, grămădeală și acolo în mulțime nu puteau să primească un răspuns. Și când au ieșit din oraș și au ajuns pe munte, probabil la grota Tatăl Nostru, care este mai în vârf, unde ei de regulă dormeau și s-au așezat acolo și încă mai priveau orașul frumos, Domnul Hristos începe această predică. Și predica începe ca răspuns la întrebările puse de ucenici. Matei pune practic 3 întrebări. Când se vor întâmpla aceste lucruri, adică dărâmarea templului? Care este semnul revenirii tale? Semnul revenirii tale și când vor avea loc toate aceste lucruri? Când vor avea loc sfârșitul lucrurilor? Marcu merge doar pe 2 evenimente. Când se va întâmpla aceste lucruri, adică dărâmarea templului și când va avea loc sfârșitul lumii? Deci în mintea ucenicilor era problema aceasta că templul acesta atât de măreț, atât de frumos, nu poate fi distrus și nu va fi distrus decât când va fi sfârșitul lumii.
Mai ales că avea și o conotație religioasă. Practic, distrugerea templului însemna absența lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu primul templu.
Normal, sigur că da, era importanța lui religioasă, prezența lui Dumnezeu acolo, sigur că da, așa este. Atunci, Domnul Hristos, ca să răspundă la aceste întrebări, începe această predică, este ultima mare predică, au mai fost câteva care au fost ținute în seara Sfintei Cini, dar aceasta este ultima mare predică. Eu am inclus cele 3 predici, predica de pe Muntele Fericirilor, cum să fii creștin, predica parabelelor, filozofia vieții de credință și predica de pe Muntele Măslinilor, cum să devii adventist, adică așteptător a revenirii lui Hristos, fiindcă aici sunt prezentate evenimentele care conduc la finalul istoriei și care ne pregătesc, chiar Domnul Hristos trage câteva semnale de alarmă, fiți atenți, băgați de seamă, uitați-vă în stânga, în dreapta, să nu faceți vreo greșeală. Așa trebuie să fiți pentru acel moment.
Și așa ca o concluzie, care este tonul în care vorbește Domnul Hristos în această predică? Unul care cumva ne conduce către o așteptare, o așteptare pe termen lung, e un mesaj fatalist, mai ales că sunt anumite descrieri acolo, la un moment dat Evanghelistul Luca chiar spune că oamenii își vor da sufletul de groază la auzirea acestor lucruri, da? Sau sau pur și simplu este o descriere de care e bine să ținem cont, mai ales că a trecut 2000 de ani de acum și...
Acum trebuie să precizăm că această predică se încadrează în genul apocaliptic. Deci ea este o predică apocaliptică, pentru că se ocupă cu evenimentele finale. Și evenimentele finale nu sunt simple și ușoare. Nu, evenimentele finale sunt însoțite de niște lucruri extrem de grave, pe care Domnul Hristos le prezintă. Deci faptul că le prezintă așa cum sunt, putem spune că Domnul Hristos are o viziune realistă. El nu ocolește, nu se ascunde, nu ne păcălește într-un fel, hai că nu o să fie chiar așa, hai că ne descurcăm. Nu, ne spune, fiți atenți, așa vor fi. În al doilea rând, deci e o viziune realistă în care spune lucrurilor pe nume fără să ocolească ceva. În al doilea rând, este o viziune gradată, fiindcă Domnul Hristos prezintă evenimentele începând din timpul său, deci mai întâi vorbim de o gradare istorică, din timpul său, evenimente care corespund cu distrugerea orașului și se leagă de prima întrebare, când va fi distrus templul, când se vor întâmpla aceste lucruri despre care ai spus tu că nu va rămâne piatră pe piatră, și apoi de la evenimentul local și apropiat, dărâmarea Ierusalimului, Domnul Hristos privește în viitor la distrugerea lumii noastre. Și atunci avem o prezentare așa, în derulare istorică, dar și o prezentare gradată, pentru că sunt unele evenimente care sunt de o anumită gravitate, cum sunt elementele cosmice, cutremur, inundații, foamete, catastrofe, războaie, au fost și vor mai fi, și apoi sunt evenimente finale care sunt mult mai grave și mult mai puternice. Cerul se va strânge ca o carte, munții vor cădea, oamenii vor striga îngroziți, ascundeți-ne, nu putem să stăm în fața acestora. Și deci această gradare este și ea realistă, pentru că creează o anumită tensiune. Pe moment ce te apropii de final, evident că tensiunea aceasta crește. Și creșterea tensiunii este susținută de creșterea intensității evenimentelor care conduc la acest moment.
În aceeași idee, aș vrea să mai surprind o distinție pe care o face Domnul Hristos. De exemplu, după ce face o descriere de evenimente, în versetele 4, 5, 6, în finalul versetului 6 face precizarea, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Iar la sfârșitul versetului 14, unde vorbește despre propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului, spune, atunci va veni sfârșitul. Adică sunt semne care arată o anumită direcție și sunt semne care arată o anumită destinație.
Da, noi vom prezenta, deci le vom lua aceste semne și le vom discuta pe rând. Ceea ce am observat eu, că evangheliștii au înțeles foarte bine importanța acestei predici și au redat-o cu toți. Primul care o redă este Marcu. Și Marcu este întotdeauna foarte concis, foarte exact. El ne creează structura predicii și putem spune că după Marcu, predica se împarte în două părți, versetele 5 la 21, care au o unitate, și versetele 22 la 25, care prezintă momentul apariției lui Hristos și cu elementele legate de acest moment. Matei, care urmează după Marcu și probabil a avut în față această evanghelie, dezvoltă predica mai mult, el o prezintă în două capitole, Marcu o prezintă într-un singur capitol, al 13-lea, Matei prezintă în capitolul 24 și 25. Dezvoltă această temă și adaugă 5 parabole. 5 parabole care întregesc tabloul, vin ca niște ilustrații, ca niște exemple vii care să susțină și să întărească mesajul acestor predici.
Și să prezinte oarecum filozofia așteptătorului, da. Cum trebuie să trăiești în așteptarea
evenimentului. Matei și Marcu sunt foarte apropiați. Elementul lor de bază este tipologic. Un eveniment mic care vorbește despre un eveniment mai mare. Deci elementul cheie este tipologia. Luca, al treilea evanghelist, prezintă puțin diferit. Structura lui este de istoric, iar el prezintă evenimentele într-o cronologie mult mai bine legată de istorie. La el putem observa o gradație, gradația evenimentelor, putem să vedem existența unui timp lung între un eveniment și celălalt, există o perioadă lungă în care se mai petrec anumite lucruri și în această istorie gradată aduce niște elemente noi pe care nu le-au adus ceilalți doi. Un lucru care mie îmi place foarte mult și îl socotesc extraordinar, Luca 21:24, unde spune și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va împlini vremea neamurilor. Observăm, ucenicii ce discutau? Discutau soarta Ierusalimului. Doamne, ce se întâmplă cu Ierusalimul? Și mai ales soarta templului. Ei de aici au plecat. Și gândiți-vă că Domnul Hristos ce le spune? Le spune că templul va fi distrus, Ierusalimul va fi distrus, că va trece un timp foarte lung când Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri și când această lucrare, deci ocupația neamurilor va înceta, se va termina, va veni sfârșitul. E un lucru extraordinar. Iar rămâne ultimul evanghelist Ioan, dacă o să citim cu foarte multă atenție Evanghelia lui Ioan, nu o să găsim niciun verset despre predica aceasta. Și atunci ne întrebăm, Ioan se ocupă cu subiectul escatologic al Domnului Hristos sau nu se ocupă? Sigur că da. Ioan, care își are specificul său și care întotdeauna evenimentelor foarte importante le acordă un spațiu foarte mare. Gândiți-vă că ultima săptămână, săptămâna mare, săptămâna 4, cum vreți să o ziceți, Ioan îi acordă jumătate din Evanghelie. Iar tot restul vieții Domnului Hristos, cealaltă jumătate. La fel și aici. Predica de pe Muntele Fericirilor, spune, nu pot trata într-un capitol, în două, nici în trei, am să o tratez într-o carte întreagă. Așa că toată cartea Apocalipsei, Apocalipsa lui Ioan, nu este altceva decât dezvoltarea temei de bază a predicei escatologice a Domnului Hristos.
Deci nu este în Evanghelia după Ioan, pentru că mă așteptam să spuneți capitolele din Evanghelia după Ioan care se cadrează cumva în prezentarea acestei predici de pe Muntele Măslinilor. De fapt, Apocalipsa este prezentarea predicii de pe Muntele Măslinilor.
Dacă o săptămână este tratată în jumătate din carte, deci o săptămână jumătate, predica cea mai importantă din această săptămână, deci punctul de apogeu,
care unde s-o mai două milenii, cel puțin.
Unde s-o mai trateze? Nu mai are unde. Atunci scrie o carte specială pentru această predică.
Da, foarte interesant ideea aceasta și mai ales faptul că Evanghelistul Ioan acordă jumătate din epistola sa, din Evanghelia sa, momentelor din partea finală de lucrare a Domnului Iisus Hristos. La fel și Evanghelistul Marcu și Evanghelistul Luca și Evanghelistul Matei acordă un spațiu destul de larg la acest eveniment. O ultimă întrebare. Care este totuși particularitatea acestei predici? Care este particularitatea mesajului escatologic pe care Domnul Hristos îl prezintă în această predică relatată de Matei, Marcu și Luca?
Aș putea spune două lucruri. Dacă aș vorbi din punct de vedere teologic, particularitatea ar fi aceea că Domnul Hristos preia temele de bază ale lui Daniel, cum am spus, tema împărăției, tema Mesia este fiul omului și tema urăciunii pustiirii. Pe aceste trei cuvinte cheie, el își construiește predica sa. Aceasta ar fi, să spunem, teologia predicii. Dacă discutăm de partea practică, partea pentru noi, predica aceasta urmărește ca creștinii, urmașii lui Hristos, din generația aceea și până în generația aceasta, să nu fie în confuzie, în întuneric, să aibă în față viitorul foarte clar. Eu Așa înțeleg și așa văd, pentru că el ne spune, fiți atenți, vor veni cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Vai, dezastru, sfârșitul, nu-i sfârșitul lumii, numai începutul durerilor. Nu vă speriați că o să fie și mai rău, o să vină cu tare. Deci Domnul Hristos ne prezintă traseul care are loc de la înălțarea lui la cer și până la a doua venire. Și prezentând acest traseul cu îndemnul, vegheați, fiți atenți, fiți streji, uitați-vă la cer, urmăriți semnele, atunci spune că particularitatea este de a pregăti niște creștini care să-L aștepte pe Iisus Hristos cu luminile aprinse. Să fie treji și cu luminile aprinse ca cele cinci fecioare înțelepte din parabola respectivă.
Apropo de această idee practică despre modul în care să privim această predică, știți că atunci când îți configurezi pe GPS un traseu, ai opțiunea rezumat traseu. Și dacă apeși acel buton, poți să vezi tot traseul, chiar dacă e foarte mic, și îl poți mări acolo unde vrei tu să vezi, dacă e o intersecție sau ceva. Într-un anumit sens, așa ni se adresează și Domnul Hristos prin această predică, ne prezintă acest traseu, un rezumat oarecum, în așa fel încât să putem să vedem fiecare moment. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit, dragi prieteni, și în această ocazie. Rămâneți alături de noi, pentru că în emisiunea următoare vom vorbi despre semnele dărâmării Ierusalimului și a templului și intrăm în această simbolistică, în această preocupare și mai ales metodă de interpretare a semnelor apocaliptice. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la întâlnire viitoare. Până când ne reîntâlnim, la revedere!